Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günnüligimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. Belarus häkimetleriniň awtoritar prezident Aleksandr Lukashenkanyň işinden çekilmegini talap edýän oppozisiýa garşy görýän basyp ýatyryş çäreleriniň giňelmegini çägirini 26 awgustda ýurdun 72 ýaşyndaky ýazgysy Nobel bayrağının egesi Svetlana Alekseyeviçiň sorag edilmegine garaşylýar. Belarusyň iň meşhur diýri ýazgysy bolan Alekseyevich Dernow komitetine Oppozisiýanyň utgaşdyrjy kengeşiniň ikagdaatynyň onlarça müň adam toplanýan Lukashenkanyň 26 ýyllyk dolanmyşyna iň gulusyna bolan ygtyýar berilmedik protest ýygnanşygyny guranlyk üçin tutsak edilmeginiň bir gün soňundan çağırdy. Hökümet tankitleyen Alekseyeviçin utgaşdyrjy kengeşiniň köpçülükleýin ýygnaklaryna gatnaşyp-gatnaşmaýanlygy belli däl. Aýdylmagyna görä koronavirus pandemiýasy sebäpli ol öýünden seýrek çykýar. Lukashenko geçen hepte häkimet geçişine yol açmak üçin hökümet bilen gepleşige başlamak maksadyna döredilen utgaşdyrjy kengeşi ýurtda häkimeti ele geçirmek üçin edilýän bi-kanun finans hökmüne häkiýetlendirdi. Häkimetler 21 awgustda bu kengeşe garşy jinayet işini açyp onuň görnükli agalaryny tutsak etmek we jogapkärçiligi çekmek işlerini güýçlendirdi. Şu ayda geçirilen davalı saylovlarda bäsleşen bäsleş basıp yatırmalara karamazdan 25 Ağustos'ta yurdun demokratiya taraftar hareketinin kıymacaktığına etti. Represiyalara, fiyat güç bilen korkulmağına ve adatlıktan mahrum edilme korkuna karamazdan Belaruslar sonki iki heptenin devamını yan vermeyeceklerini korkutma kemini koymadılar deyip Svetlana Tikhanovskaya Evropa Parlamentinin Daşarı Katnaşıklar Komiteti bilen gurulun video sökvetti aytti. Ol bu sökveti 9 Ağustos'ta geçirilen prezident saylovlarından son ödüne ve maskarasına hayvat atılanlı bu arada çıkan havarların arasında giden yurdunun Litva'dan katnaştı. Bu sözler Evropa Birleşik'in resmiyesinin AFP havar kurluğuna veren interviusunda Birleşik'in Daşarı İşler Ministerlerinin 26 Ağustos'ta Berlin'e resmi değer gepleşik geçirip Belarus'ta saylovları kalıplaştırmak ve demonstrantları basıp yatırmak ile bağlanışıklı 15-20 çemesi resminin aktivlerini döndürmek ve siyahat kadağınlığını giyirizmek nişanasında alınacaktığını aydan altına kavat geldi. Resmi taýdan ýeňiji diýilip ýygnan edilmegine garşy iki hepdeden gowrak gowk däri dowam edýän protestlere we barha ýokarlanýan halkara ýagyrmalaryna garamazdan Lukashenko häkimet daşyna galmak islegini berip durýanyny görkezdi. Tikhanovskaýanyň utgaşdyrjy kengeşiniň prezidiumynyň ikagdaty ruhsatsyz protestler gurnanyny üçinleýip bir günadan tutsak edilenden soň 25 awgustda 10 günlük adatlykdan mahrum edildi.